हम अब गुण परे एक गुण नाहे, अमृत शाड बिखे बिख खाए, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाए। निमाण्यों के मान गुरु, निताण्यों के तान, नेओट्यों की ओट, ने आसरियों के आसरा। तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी, सोडी सुल्तान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, शंत कर चौथा। हरि अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना, राम राज मन राम कसवटी लाया। कंचन सुविना गुर मुख रंग चुन लिया, मेरा मान तनो अपना जन नानक मुसक चुक लिया। सब जन्म तन तना हरे अमृत पिने लोयना।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त जुनी सह भंगर प्रसाद, आसा महला पहला, वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडे असरा जगी दुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने देहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए, करत ना लगी वार महला दूजा।
जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, एते चन हुंदिया गुर बिन कोर अंधार, महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ जियो सुंगे अंदर खेत, खेत अंदर छुट्टे आ कहो नानक सोना, फलिए फुलिए बपुड़े,
नीतन विच सवा पौड़िया पीने अफसा जे हो, आपी ने रचियो नाओ दई कुदर सजिए, कर आसन ठो जाओ दाता करता आप, तुस देव है कर है पसाओ, तू जानो ही सब से, दे लैसे जिंद कवाओ, कर आसन ठो जाओ ठो जाओ।
बौड़ी अपने आप साजो अपने रचो नाओ, दोई कुदरत साजिए कर आसन ठो जाओ, दाता करता आप उस देव करै पसाओ, तू जनोई सब से दिले सो जिंद कवाओ, कार्य आसन डिठो जाओ, कार्य आसन डिठो जाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणिया ले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर पे रम की, मर जीवे मरिया, जनानक सतगुरु
सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबाण सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आख है लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे कचन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा नेचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछन दात वड्डी वड्याई जा आपिया नानका न कथनी जाए कीता करना सबर जाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुक्म समाए लए इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना भाणे कड लए इक ना माया विच निवास एव पिया ना जा पई जे किसियाने रास नानक गुरमुख जानी है
जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय इख नावे धर्म बहालिया थे सचो ही सच ने बड़े चुन वख कडे च जमालिया थान पाए कूड़िया मोह काल दो चक चल तेरे नायर ते से जड़े हार गए सेठ ठगन वालिया लिखना वे तरबहालिया तरबहालिया
पौड़ी नानक जी उपाय का लिखना वे तरबहालिया ओथे सच्चे ही सच ने बड़ा चुनवा कडे जजमालिया थाव न पायन कूड़े यार मुह काले दोजक चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे तरबहालिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति बिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत इक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा
सलोक माला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसा कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कते कुदरत सर प्यार कुदरत वेद प्राण कते कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी वै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरतों कादर करता बाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरत ताको ताक पौड़ी अपने भोग भोगे होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हो आदनीदार गल संगल अत चलाया अगे कनी की तवाची है ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਬਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਕਰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਓ ਮਾਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰੀਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਡੈਵੇ ਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧੰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਣ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਫੁੱਲ ਕਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਕਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮਣ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਚਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਅਗਲੀ ਟੁੱਟੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪੁਜਾਇਆ ਸੱਚ ਪੁਜਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
Thank you.
ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਪੋਰੀ ਮਨ ਵਸੇ ਸਾਈਂ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਪੋਰੀ ਮਨ ਵਸੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਮਾਏ ਮੈਂਡਾ ਹਬ ਨਸੇ 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 ਓਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਓਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ ਅੰਤ ਕਣਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ ਬਿੰਦਕ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਸੱਚੇ ਤਿਸ ਤਣੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਮਗਣੀ 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 ਓਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਓਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਾਕ ਪਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਪ ਲੜ ਲਾਏ ਲਈ 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 ਓਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਓਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ अपने बेदक ते संसार हबाहों बाहरा नानक का पातशाह दिसे जाहरा दिसे जाहरा दिसे जाहरा दिसे जाहरा दिसे जाहरा महला चौथा गुरमुख टूंड टूडेंदिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग वडे हर पाया नानक रस उतार रस उतार
सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान विहोणी खाए गया जमकाल महला पहला
वाई चेली नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उडरावा चट पाए विखे लोग खसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सचना जाका किया सगल जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ बिनी रहन जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार गोलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत अनंत लाटू माधानियन गा पंखी पौंदियां लैन नसा सुए चार पुआए जंत नानक पौंदिया गणतनंत बंधन बंद पुआए सोए पैकत नचे सबको ए नच नच हसे चले से रोए उड़ न जाहि सिद्ध न हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना उतरा निरंकार है नाए ले नरक न जाइए जीव पिन सतु सता देखा जै आख गवाई है जे लोड़ चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जुरान प्रहर है जल वेस करे दी आई है को रहना भरिए पाई है भरिए पाई है पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चाली मन तन नाम आधार है, भाव में बिक जानी जन नानक सतगुर मेल हर हर लिया बनवाली।
सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जेपो विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही सालान दर्शन रुपया पार कीर्तना वैरचा पूजा अग्रवास बेकार योगी सुनते आवन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़े आरा खारा पावे कार एक होंदा खाए चले अथाओ तिना भी खाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आया कार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना भी तेरी सार नानक भगता भुख सलान सच नाम आधार सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंत पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की बेड़े पी घुमया कर भांडे टकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुना सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उतमे हो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया। गुरु मुख प्यारे आए मिल मैं चिरी बिछुने राम राज मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने अमूरकार लाइया नानक हर कमे।
सलोक महला पहला हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मुआ हाँ विच दिता हाँ विच लाया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच सच्चे यार कूड़े यार हाँ विच पाप पुन विचार हाँ विच नरक सुरगे उतार हाँ विच हसे हाँ विच रोवे हाँ विच भरिए हाँ विच धोवे हाँ विच जाति जिन सिखोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाना मोह मुकत की सार ना जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंति उपाया हाँ मैं बुझे तांदर सूझे ज्ञान भी होना कत कत लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जे हाँ वेखे ते हाँ वेख महला दूजा
हाँ मैं हजात है हाँ मैं कर्म कमाहे हाँ मैं ई बंद ना फिर जो नी पाए हाँ मैं कितों उपजाए कित संजम जाए हाँ मैं हो हुक्म है पया कित फिरा है हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का संत कमा नानक सुनो जनो ए चित संजम दुख जाए पौड़ सेव की संतोख जिन सचो सच त्यायो निमंड पैर रखे कर सुकृत धर्म कमायो नि दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिशी अगला जित दे वह चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया
पौड़ी सेव कीती संतोख जिन सचो सच त्याया और निमन दे पैर न रखो कर सुकर धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित्ते बह चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिने देहोरे अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक थके हर जन हर हर होया नानक हर के हर एक
सलोक माला पहला उरखा बिरखा तीर्था तटामेगा खेता दीपालो मंडला खंडावर पंडा अंड जेर पूजा खानी से तजा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जनते पाए कै संभाले सबना जिन कर तय करना किया चिंता फे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वास्थ तिस तिस दी बाले भग नानक सच्चे नाम बिन
लख निकिया चंगियाईया लख पुना परवान लख तप प्रतीर्थां सहजोग बेबान लख सूरत संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुती लग गया ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया आवण जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरता जिस देह तिस मिले सच आतनी सच कमाया सदगुरु ने सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूल सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे
सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच तन तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानने मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
बरस सरस आ गया परस सरस आ गया परस सरस आ गया परस सरस आ गया परस सरस आ गया ओ हे अनंत सगल पाग ओ हे अनंत सगल परस सरस आ गया परस सरस आ गया परस सरस आ गया संत संग मन पर फिरे संत संग संत संग मन पर मात्र संत संग मन परपड़े मेल में तर सुहा मेल में तर सुहा मेल में तर सुहा बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया होहे अनंत सगल पा होहे अनंत सगल पा बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया ऐसो हार संगे मन मो ऐसो हार संगे आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वणज है गुर साहो सवासे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तर लिखत ले लाट लिखा से
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है सात पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हाँ मैं चखना चौक माला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता करिया बोतीर्थ पव्या ते दुलव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया आना खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एहनस कहरे मोन वे गुता क्यों जागे गुरबिन सुता पाक पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नावे किछ थाए ना पाई रहे बेबाणी मणि मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਹਿਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਣੀ ਤਾਮ ਦੇ ਕਮੂ ਨਾ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਨੀ ਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਚੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ सच्चा हो हमारा तू तनी सब जगत बन जा रहा राम राजे सब पांडे तू दे साजिया विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सालिक है क्या कोई करे विचारा ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਬੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਸਿਵ ਗਵਾਈ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਅਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁਤੀ ਮੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾਓ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਭਾਵ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾ काम नेव सत पुछिए बह बह कर विचार अंधी रीत ज्ञान में होनी पाहे परे मुरदार ज्ञानी नचेवा जेवा वे रूप करे सिगार ऊचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार तर्मी तर्म करे गावा में मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छठ बह कर बार सबको पूरा पे होवे कट न कोई आख है पद प्रमाण पीछे पाई है ता नानक तो लिया जपे महला पहला
वती सो अजग नानका सच्चा वेखै सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पर पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिनी खसम ते आया इना जनता कै वस किशना है उदवे की जगत पाया इकना नुत मिल ले एक आपो तो दुखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे उदे आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया ज्यो भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कंडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
श्लोक माला पहला दुख दारू सुख रोग भय आ जा सुख ताम ना हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत वसेया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिद्ध सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा माला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा दयात्मा आत्मा वास देव सजे को जाने पियो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान कब दमन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होवे कुनेंगा तायो मी साध ना मारिए जेहा कल कलना देवे हो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जिधर कह गया हारिए पढ़िया ते उमिया विचार अगे विचारिए मोह चल सो अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो उमी साध ना मारिए जेहा काले कहल ना तेरे हो ना उपचारिए ऐसी कल न खेडिए जिधर के क्या हारिए पढ़िया ते उमिया विचार के विचारिए मुह चले सो के मारिए मुह चले सो के मारिए मुह चले सो के मारिए
साईं नाम अमोल साईं नाम कीम ना कोई जान दो कीम ना कोई जान जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो 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 साई नाम अमो अमो साई नाम अमो कीम ना कोई जान दो कीम ना कोई जान दो साई आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदार्थो फिर बहुड़ न चलिया नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
सलोक माला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ करतवा जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे सात जुग रात संतोख का धर्म ग्रथवा त्रेतै रथ जतै का जोर ग्रथवा द्वापर रथ तपै का सत ग्रथवा हो कल युग रथ यगन का कूड ग्रथवा महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाइले प्राशद जाहे नानक तो मुख अंतर पाहे जज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात को पी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेद थर्बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बस्तले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्चे यार पड़े गुण तिन चार विचार पाओ भगत कनी सदाए तो नानक मोख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु टंवारिया जित मिले खसम समल जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी ने तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है पोहता विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया जिन ऐसा हर नाम न चेते हो से काहे जग आए राम राजे यो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वक्त है हर नाम न बिचियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फेर जन्म है नानक हर पाए
सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर गया ते मोच ओए जे आवे आस कर जाहे निरासे कित फल पिके फुल बक बके काम न आवे पत मिट दनी वे नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोय धर तराजू तो लिया निवे सो गौरा होय अपराधी धूना निवे जो हंता मेरे गाहे शीस निवाया क्या थी है जार दे कसुदे जाय महला पहला
पर पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समादंग मुख झूठ विपुखन सारंग त्रैपा ते हाल विचारंग ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲ ਲਾਟਿੰਗ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਫ ਹੋ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਕੋੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਆ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹਰੇ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਹਰੇ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰ ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਚੋ ਸਜਣ ਮੈਂ ਡਿਆ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾ ਮੋ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾ ਮੋ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਹੋ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਬੰਦ ਮਤ ਸੱਜਣ ਆਵੇ ਕੋਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਸੁਣ ਯਾਰ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਫਿਰੋ ਖੋਜੰਤੀਆ ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਫਿਰੋ ਖੋਜੰਤੀਆ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਦਰਸ਼ਨ अपने खड़ी तका कर अपने खड़ी तका मैं मन चाक नेरा राम
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 दर्शन मांगो देह प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के
जन्म मरण दुख जाए
होवे सिपथ कसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए मल डिठे सच्चे पातशाह
डिठे सच्चे पातशाह
तुद डिठे सच्चे पातशाह
डिठे सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे मल जन्म जन्म दी कटिए
मल जन्म जन्म दी कटिए मल जन्म जन्म दी कटिए मल जन्म जन्म दी कटिए
आओ जी आओ जी
आओ जी
जस श्रवण सुनाना तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम गावना तुद डिठे सच्चे पातशाह
डिठे सच्चे पातशाह
तुद डिठे सच्चे पातशाह
तुद डिठे सच्चे पातशाह सच प्यासे फिर के आस प्यासी फिर के ताई ज्यों चाचक बूंदे रे कहो नानक जियड़ा बलहारी देहो दरस प्रभ मेरे देहो दरस प्रभ मेरे
नैनी देखो गुरदर्शनो नैनी देखो गुरदर्शनो गुरचरनी मत्था नैनी देखो गुरदर्शनो गुरचरनी मत्था तुद डिठे सच्चे पातशाह
तुद डिठे सच्चे पातशाह
तुद डिठे सच्चे पातशाह
तुद डिठे सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह
मल जन्म जन्म दी कटिए
मल जन्म जन्म दी कटिए मल जन्म जन्म दी कटिए
मल जन्म जन्म दी कटिए
मल जन्म जन्म दी कटिए
मल जन्म
जन्म जन्म दी कटिया बल जन्म जन्म दी कटिया
दर्शन देख जिया गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बेनती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेहरे अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किन विरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वस है मेरे चीता नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरन गुणता
सवैये महले पहले के एक ओंकार सात गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले रिजा बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानेओ कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानेओ गावे जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला ਗਾਵੇ ਸੰਕਾ ਸਾਧ ਸਿਧਾ ਦੇਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਿਸ ਜੇ ਬਾਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤ ਲਿਬਲਾਗ ਤੁਨਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਰਿਦੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਣਕਾਦ ਆਦ ਜਣਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲਗ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਥ ਭਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰਿਤੀ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ
भगत जय दे तरलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान। जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान। सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो। कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो। सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो। कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो।
गुण गावे पयाल भगत नगाद प्यंगम। महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे। ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब से सुहारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जप का सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो।
गुण गावे पयाल भगत नगाद प्यंगम। महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार है। ब्रह्मा गुण उच्चर जिन कुम सबसे सवारे। ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो। ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो।
प्रभु दातो दातार परयो जाचकी कसरना। मिले दान संत रहन जे लग भोजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे। दियो दर्श मन चाओ भगते हो मन ठहरावे। बलियो चरा गंध आरम है सब कल उदरी। एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में। जन नानक गुर पार ब्रह्म। जन नानक गुर पार ब्रह्म।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन। संग सोप कहत माज सोध जिसे दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई। किनकनी सबद चनत्कार खेल पाए जियो। काल कलम हुकम हाथ कह कौन मेट सके। ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही चाहे जियो। सत सात श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार पेशमार सरबर को काहे जियो। सुथर चित भगत हित एक तरयो हर नाक छरयो नाक बिदार जियो। शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताए जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। पीत बसन कुंद दसन प्रिया सहित कंठ माल मुकट शीस मोर पंख चाय जियो। बेब जीर वडे थीर तरमयांग लाख गम खेल की आया अपने उछाए जियो। अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए सुतै सिद्ध रूप थरियो शाहन के शाह जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
गुण गावे नवनाथ धन गुण साज समायो मां धानता गुर रवै जेन चक्र वै कहायो। गुण गावे बलराओ सप्त पाताल बसंतो परथर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो। दूर बाप रूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब काल सुजस नानक गुर काट काट सहज समायो।
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नरा बोह। नाम परस जिन पायो सत प्रगटयो रव लोए दर्शन परसे गुरु कै आठ साठ मजन होए। हम अव गुण परे एक गुण नाखी अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई।
सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सोभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिए तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिए। सज्जन सचा पात सा सिर सा हो जिस पास बैठिया सोहिए सब नादावे साहो। सज्जन सचा पात साहो सिर साहो जिस पास बैठिया सोहिए सब नादावे ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ
ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਓ
साध संग हर हर गुण गाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बिलावल महला पंजवा बंधन काट सो प्रभु जाके काल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी राखो हर नाथ
बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह दिच्चे पूरब देवना जिस दिवस तिसे कर आवे जिस दिवस तिसे कर आवे रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह अमृत सर विच जोत जगावे अमृत
ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਣਦਿੱਤਾ ਕੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਅਣਦਿੱਤਾ ਕੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੋਡਿਓ ਹੋਰ ਸਜਰ ਨਾ ਚਰਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਸਜਰ ਨਾ ਜਨਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਈ ਕਰ ਅਰਜਣੇ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੋਡਿਓ ਹੋਰ ਸਜਰ ਨਾ ਚਰਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਸਜਰ ਨਾ ਚਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਰਹੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਰਹਾਵੇ ਕਰਹੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਰਹਾਵੇ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸ ਲੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਉ ਜੀ ਕਾ ਐਤਾ ਭਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲੈਣਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ
ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੱਪਾ ਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਤੂਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਕੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੇ ਵੜ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣ ਪੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਪਉ ਪੰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਏ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੇ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪੁਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੁੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿੰਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰ ਹੈ
जप तप सत संतोख देख दर्शन गुर सिख शरण परहत उपरे छोड़ जमपुर की लिख छोड़ जमपुर की लिख है छोड़ जमपुर की लिख है इन दुख दरिद्र हर हर पर इन दुख दरिद्र हर हर पर गुरु अमरदास जिन से वो तीन दुख दरिद्र हर हर पर तीन दुख दरिद्र हर हर पर भगत पाए पर पूर हृदय उचरे कर तार भगत पाए पर पूर हृदय उचरे कर तार गुर गौहर दरिया पलक डुबन तारे एक बिंदु कण जो गुर गौहर दरिया पलक डुबंतर तारे एक बिंदु कण जो तार है गुण कर तारे उचरे गुण कर तारे उचरे गुण कर तारे उचरे तीन दुख दरिद्र हर हर पर तीन दुख दरिद्र हर हर पर गुरु अमरदास जिन से वो तीन दुख दरिद्र हर हर पर तीन दुख दरिद्र हर हर पर तीन दुख दरिद्र हर हर पर
राम कली महला तीजानंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सहज स्थिति मन वचिया बताया राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया शब्दोता गावो हरी केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार कर तेरा कार्य सब सवार सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है जिस दे सोपा सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसा नाम जिनके मन वस्या वाज शब्द करे कहे नानक सच्चे सायो क्या नाही करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाए कर सांत सुख मन आयो सिया जन इच्छा सब बुझाए सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया एह वड्याईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाचे पंज सबत कर सुभागे सब दुआचे कला जित कर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंट कमारिया तर करम पाया तुद जिन कौसे नाम हर कैला कहे नानक तैस बो आतित कर अनहद वाजे अंत नो बिट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पाकरम प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप त्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे अपर पूरे बिरवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तू
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया दे चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेत आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान ਬਬੀਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇਜ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਈ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣਨੇ ਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋ
ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿੰਘਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੁਸਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਲੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਵੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਣ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਂ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਏ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜੇ ਧਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੁਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੂ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੌਨਿੰਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿੰਦ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਯਾਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਪੌਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਦਿਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਏ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੋਈ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੋੜੀ ਸਭ ਵੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਰਣ ਨਹੀਂ ਜਗ ਆਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰਜੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਆਂ ਮੋਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਬਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਦਰਲੇ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈ
ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਸਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਦੇਸਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਸੀਸ ਸੁਥਾਨ ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਖਾਇਆ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਿਆ ਮਨੋਂ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਰਲੀਆ ਕਰੇ ਕਮਲ ਮਿਟੇ ਸਗਨ ਦੇਸਾ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵਜਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹੱਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ ਹੱਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ
ਕੋਟ ਤੇ ਦਿਸ ਉਜਾਨਾ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕਉ ਤਕ ਆਏ ਕੋਟ ਤੇ ਦਿਸ ਉਜਾਨਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਵਿਆਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਵਿਆਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਗੁਣ ਜਿਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤ ਮੁਖ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਕਿਤ ਮੁਖ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਕਿਨ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਕਿਨ ਮਾਹੀ ਨੌਨਦ ਪਾਈ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਨੌਨਦ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਪੈ ਅਨੰਦਾ ਗੁਰਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਛੋਡ ਛੋਡ ਨਾ 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 ਛੋਡ ਨਾ ਜਾਈ ਦੂਰੇ ਛੋਡ ਨਾ ਜਾਈ ਦੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਛੋਡ ਨਾ ਜਾਈ ਦੂਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ 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 ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਸਕੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਖਾਂਡੀ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸਕੇ ਨਾ ਆਖੀਐ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸਵੈਸ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿਤ ਕਿਲਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਮੰਦਾ ਹੁਣ ਖਿੱਚਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣ ਹੈ ਗਾਰ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣ ਹੈ ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ
नीच करम हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा, बख्श अब गुण सब मेरे, 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 असी खते बहुत कमाम दे अंत न पारावा, लेखे कतहे न छूटिए खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्श ले बख्श ले, नानक पारी उतार, नानक पारी उतार, नानक पारी उतार, नानक पारी उतार, बख्श ले
केता समुद्र सागर नीर पनिया तेते अवगुण हमार दया करो दया करो, किश मेरे उपाओ डुबदे पत्थर तारे, डुबदे पत्थर तारे,
हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाई, माया मोह परम पे भूल भूल भूल, सुतदारा प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ स्वयं गुर संगत एह मिलत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास, राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई, असी खते बहुत कमाम दे असी खते बहुत कमाम दे अंत न पारा पारा वार।
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਹਕਾ ਕਹਿਆ ਬਾਉ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਅਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਤਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਇਆ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨੱਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਐਣਾ ਕਰ ਕਮਿਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪ ਉਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਭੁੱਖ ਸਮਾ ਜਾ ਨਾਨ ਸੇਵ ਕੰਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨ ਜਪਣੀ ਹਰਦਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਪਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਵਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੁਕੈ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ
एक बेनती मेरी तुनिज कर वसेणा तुनिज कर वसेणा हाँ रोल पस में तेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी बिन अपने राह कोई न चाहे क्या कहिए क्या कीजे क्या कहिए क्या कीजे तू निज कर वसेणा तू निज कर वसेणा हाँ रोल पस में तेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी अमृत नाम रसन रस रसना अमृत नाम रसन रस रसना गुर सब दी रस पीजे गुर सब दी रस पीजे तुनिज कर वसेणा तुनिज कर वसेणा हाँ रोल पस में तेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी संग न साथी बिन ना मेको संग न साथी आवे जाए खनेरी आवे तुनिज कर वसेणा तुनिज कर वसेणा हाँ रोल पस में तेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी नानक लाह लेकर जाइए साची सच मत तेरी साची सच मत तेरी तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा औरोल बस में तेरी एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी सुनना प्यारे एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी बाण तू है मेरे स्वामी मैं तुदिया कह अरदास मैं होर था नाही जिस पे करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास राखो अपनी शरण प्रभु मोहे कृपा तारे सेवा कछु ना जानू नीच मूर्ख रे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम प्यारे मान करो तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे तुम बख्शन हारे मेहरवान साहिब
मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान
जी सगल का देदार साहिब मेरा मेहरवान जी सगल का देदार साहिब मेरा मेहरवान
मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान
मेहरवान साहिब
मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान
एक बेनंती मेरी
एक बेनंती मेरी सुनना प्यारे एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी
एक बेनंती बेनंती मेरी एक 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 बेनंती मेरी बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी
हर जुग जुग भगत पाया ऐज रखदा आया राम राज हरना कछ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम दे ओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छाया हर जुग जुग भगत उपाया सलोक महला पहला आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे एक ने दुध समाई है एक चुले रैन चढ़े एक ने हाली पैसवन एक उपर रैन खड़े तेरा सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आप साजे करिया जाई पे रखया तिस जंत पाए के देख थाप था किसनो कहिए नानका सब किचिया पे आपोड़ी बड़कियां बढ़िया किच कहना कहना जाए सो करता कादर करी तेजिया रिचक सबाए साई घर कमावनी तुर छोटी तिन्हें पाए नानी की बाहरी और दूजी नानी जाए सो कर जे तिसेर जाए 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 सुत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे क्यों पौड़ी वड्डे क्यों वड्डे आईया किस कहना कहना जाए सो करता का धर करीम दे जिया रिजक संभाय साई कार कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जत सर जाए सो करे जत सर जाए सुध
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त सिर शाह पातशाह निश्चल चोर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पा तेरा मतबा रंग रंग ने जप करतबा जिया अंदर जियो सक जान ला सब तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई 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 तुझ कर मान मत तेज अपना आप चल सर्व कला भरपूर देसे जत कथा नानक दासन दास तुते आगे बिन बता तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पावड़ी वड्डियों वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा घर पला तेरे घर आनंद वधाई तुझ कर मान महता ते जे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुते आगे
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खिल संगल जगत चंगियां बुरियां तर महदूर करमी आप अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाह
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।